Gepliyer Azatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 22-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. Birleşen Ştatlaryň Senatynyň liderleri wekiller öýüniň agdalaryny ortada we Irana garşy täze sanksiýalary giýrizmek hakyndaky kanunyň taslanmasyny goldamaga çağırdylar. 20-nji iýunda Senatda bu kanuna päsgeçilik döräpdi. Senatynyň ýaraglyk işleri boýunça komitetiniň başlygy John McCain Ortadan Birleşen Ştatlaryň saýlawlaryna täsir etmek boýunça guman edilýän hereketlerine jogap bermek boýunça agdalan çäreleri wekiller öýünde mümkin bolduğundan tiýiş ses berilmeldigini aýtdy we onuň geçen hepde Senatda bolşýaly wekiller öýünde de bir agyzdan kabul edilýänine umyt baglady. Emma Senatda 2 sesin garşy çykmagynda 98 ses bilen kabul edilen kanunyň taslamasy wekiller öýüniň Respublikan agdalary tarabynan daşary gatnaşyklary boýunça komitetiň garamagyna tapşyryldy. Şeýlede wekiller öýüniň liderleri parlament agdalarynyň kabul edilen kanunyň taslamasy bilen bagly problemalaryň bardygyny, sebäbi onuň hökümetiň girdejisine degişli islendi kararyň wekiller öýü tarapyndan teklip edilmegini talap edýän Birleşen Ştatlaryň konstitusiýasyna garşy çykýanlygyny aýtdylar. Demokratlar respublikanlaryň kanuna garşy çykmagyny olaryň prezident Donald Trumpa laýallygy bilen baglaşdyrýarlar. Iranyň baş ruhany lideri Ayatollah Ali Hameni 20-nji iýundan çykyşynda Iran liderlerine şeýleriň ýarym resmi toporlaryny gowşatmazlygy we Islam döwleti toporuna garşy töweşmekde Birleşen Ştatlara bil baglamazlygy çağırdy. Iran premier-ministri Haydar al-Abadi bilen Tehranda geçiren duşuşunda Hameni şeýle töweşçüleriniň Irakda sünni ekstremist topara garşy durýan esasy güýçtügini belledi. Şeýlede Bagdadyň Birleşen Ştatlara anam bermelidigini aýtdy. Bu arada Iranyň döwlet mediýasy habar berdi. Halk fronty diýilip adlandyrylýan şeýle töweşçüler Bagdada 2014-nji ýylda Islam döwleti toparyna garşy töweşmekde ýardym beripdi. Şondan beri Iran tarapından goldanýan jemesany 60 000 çemesi şeýle töweşçüler Raň Demirazyk we Günbatyr bölüklerindäki giňişlikleri Islam döwleti toparyndan gaýdyp almak boýunça töweşlere gatnaşýarlar. Demirazyk Irakdaky käbir arab liderleri Bagdaddan şeýleriň ýaraglyk toparlaryny dargatmagy ýa-da olary sünnileriň köplük bolup ýaşaýan regionlarından çykar Magyta uğradılar bu çağırışlar İran'ın yol başçılarında niye gelerek dörüttü? Kazakstanyň paýtagt Astana'nyň aeroportuna ýurdy uzak wagt bäri dolandyrýan prezident Nursultan Nazarbayewiň ady dakyldy diýip döwlet mediýasy hökümetiň kararyna salgylanyp 21-nji iýunda habar berdi. Döwlet ýetirilgindäki Kazakstanskaya Prawda gazetinde çap bolan maglumata görä Astana'nın halkara aeroportunyň adyny çalyşmak kararı destine güýje giripdir. Nazarbayewiň ady mundan öň Milli Universiteti we birnäçe mektebe dakyldy. Şeýlede ýurtda Nazarbayewiň ençeme heýkeli dikildi. Halkara aeroportuna Prezidentin adını dakmak teklifi 2009-njy ýylda öňürilipdi. Şu ýylyň başynda Merkezi Aziýanyň ýene bir ýurdy Özbegistan öz aeroportuna öňki prezident merhum Islam Kerimowiň adını dakdy. Täjikistanyň häkimetleri 40 ýaşyna ýetmedik raýatlaryň şu ýyl haç ziýaratyna Mekke gitmegine gadagançylyk girdi. Täjikistanyň dini meseleleri boýunça komitetiniň 20-nji iýunda Azat Ýewropa Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä bu karar has uly ýaşly raýatlaryň ziýaraty gitmek mümkinçiliklerini artdyrar. Sebäbi Saudi Arabistanynyň her ýurtdan barýan ziýaratçylaryň sanyny berk çäklendirmeleri göz öňünde tutulýar. Emma ýurdun ençeme raýaty bu çäklendirmäniň sebäbini ýaşlaryň din taýdan radikallaşmagynyň öňüne almak boýunça synan çykdy görýärler. Soňky ýyllarda Täjikistanyň hökümeti haja gidýän raýatlaryň ýaşyna degişli käbir çäklendirmeleri giridipdi. 2015-nji ýylda haja gitmek üçin Täjikistanyň raýatynyň 35 ýaşan bolmagy talap edilipdi. Prezident Emomali Rahmonyň hökümeti esasan musulman milletli ýurtda dünýäwi prinsipleri güýçlendirmek tarapynda çykyş edýär. Kazakstanyň we Türkmenistanyň otlulary intaýdan tapawudyna garamazdan Iranyň demir ýollarından peýdalanyp bilerler diýip Iranyň demir ýollarynyň halkara transport gullugynyň başlygy 19-njy iýunda Trend agentligine aýtdy. Onuň söýlerine görä Iranyň demir ýollarynyň iýini 1435 mm postsovet ýurtlarynyňky bolsa 1520 mm deyip trend belliyer. Üç yurdun arasında 2007-nji ýylda baglaşan ulalaşygy we 2014-nji ýylyň dekabr aýynda açylan uzunlygy 925 kilometrlik Kazakstan Türkmenistan Iran demir ýoly demirgazyk güni orta halkara transport sistemasynyň bölegi bolup deslapky plana görä ýylda 3 we 5 million tonna aralygyndaky möçberde ýük daşamagyň göz öňünde tutulýanlygy habar berilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.